У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, які знаходзіцца з трохдзённым візытам у Кітаі, прыбыў з Шанхаю ў Пекін. Чакаецца, што сёння адбудзецца ягоная сустрэча са старшынём КНР Ху Цзіньтао. У Кыргызстане працягваецца падлік галасоў на парламенцкіх выбарах, якія прайшлі ў нядзелю. Паводле афіцыйных звестак, удзел у галасаванні прынялі 57% выбарцаў. Паводле падліку паловы бюлетэняў, з невялікім адрывам перамагае нацыяналістычная партыя Атаюрт, у шэрагах якой шэраг былых чальцоў адміністрацыі зрынутага ў красавіку прэзідэнта Курманбека Бакіева. З 9% адрывам за ёй ідуць 4 астатнія найбуйнейшыя партыі. Цэнтравыбаркам заявляе, што галасаванне адбылося без значных парушэнняў і без гвалту. Раней паведамлялася, што незалежныя назіральнікі зафіксавалі некалькі парушэнняў, на некаторых участках укідвалі урны, няўлічаныя бюлетэні, не маркіравалі пальцы нябачным хімічным складам, арганізавана падвозілі выбарцаў. Генеральная пракуратура адкрыла 2 крымінальныя справы па фактах парушэнняў. Новы парламент будзе ўпаўнаважаны прызначаць прэм'ер-міністра, які будзе валодаць больш шырокімі паўнамоцтвамі, чым прэзідэнт. Пасля сёлетняй канстытуцыйнай рэформы Кыргызстан стаў першай парламенцкай рэспублікай у Цэнтральнай Азіі. Нецярпімасць да геяў вылілася ў нядзелю ў Белградзе ў гвалт. Тысячы паліцэйскіх вымушаныя былі бараніць удзельнікаў гей-параду ад пратэстоўцаў. Некалькі сотняў чалавек закідвалі ўзброеных паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі з запальнай сумесю, а ў адказ атрымалі слезацечны газ і гумавыя кулі. Парадак быў адноўлены, але вынікам непарадкаў больш як 120 параненых, пераважна паліцыянтаў, больш за 100 чалавек затрыманыя. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч паабяцаў, што ўдзельнікі гвалтоўных дзеянняў адкажуць перад судом. У нядзелю ў 77 суб'ектах Расійскай Федэрацыі прайшоў адзіны дзень галасавання. Адбыліся выбары ў мясцовыя заканадаўчыя органы, а таксама кіраўнікоў гарадоў. У Новасібірскай, Чалябінскай, Магаданскай, Кастрамской, Белгарадскай абласцях і Туве абіралі рэгіянальныя парламенты. Колькасць вылучаных кандыдатаў перавысіла 100 тысяч чалавек. Яўка выбарцаў на выбарах у мясцовыя заканадаўчыя органы стала вышэй, чым лета, паведамляе Цэнтравыбаркам Расіі. Цэнтравыбаркам і Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі заяўляюць, што галасаванне адбылося спакойна і паведамленняў пра сур'ёзныя парушэнні не паступала. У той жа час карэспандэнты Радыё Свабоды з Самары і Ростова-на-Доне паведамілі, што на шэраг выбарчых участкаў не былі дапушчаныя журналісты і назіральнікі. Прадстаўнікі партыі Яблыка ў Чалябінскай вобласці заявілі аб масавых фактах галасавання дома, а таксама аб подкупе выбаршчыкаў. У Ватыкане ў нядзелю адкрылася спецыяльная асамблея сіноду епіскапаў Рымска-каталіцкай царквы ў праблеме блізкага ўсходу. Папа Бенедыкт XVI ў звароце з нагоды сустрэчы адзначыў, што сусветныя рэлігіі павінны спрыяць прасоўванню духоўных і культурных каштоўнасцяў, якія злучаюць людзей, а не распальваюць варожасць паміж імі. На асамблею, якая будзе доўжыцца 2 тыдні, былі запрошаныя лідары мусульманаў і юдэяў. Яны, як адзначаюць агенцтвы, не збіраліся сустракацца паміж сабой. Сярод галоўных тэмаў абмеркавання шляхі нармалізацыі блізкаўсходняга мірнага працэсу і супрацьдзеяння экстрэмізму. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце